Tačno je 17 sati i 30 minuta. Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Dobro veče vam želi Zorica Premate. Emisija Autogram po tradiciji petkom je posvećena domaćem muzičkom stvaralaštvu. Večeras ćemo našu pažnju usmeriti na opus kompozitora srednje generacije Đure Živkovića, koji već preko dve decenije živi i radi u Švedskoj i koji je do pre nekoliko godina bio potpuno nepoznat u našoj široj muzičkoj javnosti. Preokret je donela jedna od najvećih svetskih nagrada za muziku, američka Gromeyer nagrada, koja je Đuri Živkoviću bila dodeljena krajem 2014. godine, a za njegovo ostvarenje Očuvanju srca za kamerni ansambl. Đuro Živković je rođen u Beogradu 1975. godine. Studije violine započeo je u Novom Sadu, a nastavio u Beogradu. Na Fakultetu muzičke umetnosti je u klasi Vlastimira Trajkovića započeo i studije kompozicije, ali je 2000. prešao u Stockholm, gde je primljen na Kraljevsku muzičku akademiju i potom priveo kraju svoje obrazovanje. Imao je priliku da uči kod Pera Lundgrena, Benta Serensena i Magnusa Lindberga, vodećih švedskih kompozitora i pedagoga, a također se usavršavao i na umetničkim radionicama Esa Peke Salonena, Jamesa Dillona, Marija Davidovskog i Mihaela Obsta. Danas Đuro Živković predaje kompoziciju i teorijske predmete na Kraljevskoj muzičkoj akademiji u Stockholmu, a član je nekoliko kamernih ansambala posvećenih izvođenju savremene muzike. Za manje od 20 godina, koliko je aktivan kao diplomirani kompozitor, Đuro Živković je ostvario relativno bogat i brojan opus, uglavnom kamernih dela, od kojih je većina na poseban način vezana za duhovnu, odnosno mistično-religioznu sferu. Također, njegova ostvarenja su se našla na programima turneje i koncerata nekoliko istaknutih svetskih kamernih formacija, Bečkog Klangforuma, švedske Sonance sa Janom Rydbergom, kanadskog trija Fibonacci, tokijskog međunarodnog muzičkog ansambla i dirigenta Toshija Ichijanagija, čikaškog pre-art ansambla, kao i holandskog novog evropskog ansambla kojim rukovodi Christian Carlsen. Od njega su kompozicije poručivali i premijerno ih izvodili i Koncertgebouw Orkestar, Njujorška filharmonija, Sinfonijski orkestri Chicaga, Malmea i Sidneja, Holandski radio hor i ansambli Avanti iz Finske, Klangforum iz Austrije, Ansambl Modern iz Nemačke, Švedski kamerni orkestar i ASCO iz Holandije. Za svoja dela Đuro Živković je osim pomenute Gromeyer nagrade, koja između ostalog dobitniku donosi 100.000 dolara, dobio i švedski Grammy 2010. a za ostvarenje Morsko groblje za sopran i kamerni ansambl. Također dobitnik je naše najveće nagrade u oblasti muzike, Stevan Mokranjec, a za 2012. godinu i to za kompoziciju Asketska beseda. Godine 2015. je za koncert za violončelo Neprekinute molitve dobio nagradu konkursa Princa od Monaka, a 2018. i nagradu Karin Malmlev i 2019. Lila Krist, oba priznanja Švedske kraljevske muzičke akademije. Među najviše izvođenim ostvarenjima Đure Živkovića nalaze se kamerna dela. Pre svih tu je Očuvanju srca, za koju je 2014. dobio nagradu Gromeyer, a potom i Morsko groblje iz 2008. nagrađena švedskim gremijem, kao i Asketska beseda iz 2012. koju mu je donela nagradu Mokranjac. Također, među njegove najviše izvođene kompozicije ubrajaju se i Beli anđeo za kamerni orkestar iz 2006. Kroćenje vatre iz 2009. za kamerni ansambl, Ja ću sozercati za glas i kamerni ansambl iz 2011. Noćna muzika za kamerni ansambl i Psalam 13. za gudački kvartet oba iz 2014. kao i Vizantijski kvintet za duvački kvintet iz 2016. Đuro Živković je autor koncerta za violončelo Neprekidna molitva iz 2013. i kantate za bariton, hor i veliki orkestar Mistična žrtva, koju je poručio i 2017. godine premijerno izveo orkestar Concertgebouw sa holandskim radiohorom, kao i operski odlomak u rano baroknom stilu Rođaci iz Mantove za operu Drottningholma, također iz 2017. A među njegova najnovije ostvarenja ubraja se Bogolučije, liturgijska drama za ženski glas, muški hor i kamerni ansambl iz 2018. i Zamak ljubavi za veliki kamerni ansambl iz 2020. Stil Đure Živkovića jarko je obeležen vizantijsko-pravoslavnom duhovnom, mističkom i muzičkom tradicijom, tako da su sve njegove kompozicije iz ovog tematsko-idejnog kruga slične, jer su pisane istim, definisanim i upadljivim rukopisom u kome se na jedinstven način stapaju i pretapaju drevnost i savremenost. Kompozitor je pre 10 godina došao do duhovnog spisa Filokalija, oca Filimona, i odabrao da u njemu traži i pronalazi inspiraciju za mnoga svoja dela. Izraz Filokalija mogao bi se prevesti i kao dobrotoljublje. I upravo je pomno izučavanje nekoliko raznih prevoda ovog spisa izazvalo jarku inspiraciju pojmom i smislom hrišćanske dobrote i činjenja dobrog. Sam Živković je izjavio da je njegovo čitanje spisa Filokalija išlo paralelno sa komponovanjem i da su veze između ove dve intenzivne duhovne aktivnosti bile duboke i višestruke. Inspiracija ranohrišćanskim duhovnim svetom prisutna je na više nivoa njegove muzike, koja je savremena, autentična i nikada ne koristi epigonska rešenja. Također, odnos između zvuka i tišine, brzih i sporih tempa odseka, drame i stazisa, mistične meditacije i realističnih zvukova iz prirode pokazuje sasvim poseban, impresivan i dejstven unutrašnji balans ukupnog muzičkog izražavanja. Govor muzike ostaje savremen upravo dok na površinu izvlači neke drevne ili možda večne zakone vremena, zakone na kojima počiva molitva, bila ona omuzikaljena ili izgovarana kao da je pesma bez pevanja. Sam kompozicioni proces podvrgnut je strogoj asketskoj kontroli koja u muziku pušta samo najvažnije i najdestvenije partikule zvuka i izuzetno fino radi sa njima također probranim tehničkim ekspertskim finesama. U rukama Đure Živkovića muzika je zaista dragocena supstanca koja se ne sme bahato trošiti, niti vezivati za bilo kakve gotove šeme ili stilske kalupe. Ipak, iako je sam kompozicioni postupak i odabir muzičkog materijala tako strogo kontrolisan, zvučni proizvod je bogata i sadržajno raznovrsna muzika koja ostvaruje istovremenu komunikaciju kako sa drevnim, zavičajnim duhovnim izvorištima, tako i sa najsavremenijim tehnikama spektralnog komponovanja, kontrolisane aleatorike, mikrotonalnosti i neobičnih postupaka heterofonije i imitacije koji kao posljedicu imaju novo shvatanje harmonije, odnosno izgradnju posebne lestvice od 9 tonova koju autor naziva antička skala. U emisiji Autogram sada ćete slušati Živkovićevu kompoziciju Mistička žrtva, pasija za bariton, hor i orkestar, koju je poručio i uz hor holandskog radija premijerno izveo amsterdamski orkestar Concertgebouw povodom uskršnjih praznika 7. aprila 2017. godine. Soliste je bio Jeffrey Lloyd Roberts, a dirigovao je Martin Brabins. Autor smatra da je ovo njegovo ostvarenje tek drugi segment još nedovršene, buduće, sveobuhvatne pravoslavne vizije pasije koju piše kao obimno oratorijsko delo. Iz veoma bogatog molitveno-ritualnog sadržaja cele nedelje pred Uskrs, takozvane strasne sedmice, Živković je za svoju mističku žrtvu bio primoran da odabere samo deo bogoslužbenih tekstova koje je preuzeo u segmentima, a iz kanona službi za veliki četvrtak, petak i subotu, pa ih grupisao u opštu trodnevnu strukturu kako libreta, tako i same kompozicije. U partituri je jasno naznačio te delove naslovima: Seti nas se, Gospode, Lamentacije i Neka tihuje svako smrtno telo ljudsko. Tako je nastala dinamična makrostruktura koja od dramatičnog, ustalasanog i zvučno nadmoćnog prvog dela preko oplakivanja i lamentacije nad Hristom drugog dovodi do smirenja i stišavanja pa i do tihe katarze trećeg dela koju u celini citira stihove himne koja se izvodi na liturgiji Velike subote. U takvoj formalnoj i dinamičnoj opadajućoj liniji duša vernika bi trebalo da prođe obrnuto usmeren uzdižući mistični put od muka i patnji do samopročišćenja i spoznaje Hrista. U prvom, najdužem delu i sa najbržim tempom, autor se oslanjao na oratorijsku tradiciju 20. veka i na njena sredstva masivnog zvučanja, dramatskih antifona horskih grupa i responzorija soliste i hora i na silabično izgovaranje teksta i veoma visok opšti emotivni tonus. Tako je ostvario zvučnu fresku i uzbudljivu tonsku sliku Hristovog stradanja kao moćnu alegoriju u kojoj hor zastupa glasove čovečanstva, a solista molitvu pojedinca. Drugi deo pasije je velika scena oplakivanja u kojoj bariton solo ima veoma zahtevnu i melizmatičnu solističku deonicu. Osim dužih solo odlomaka, on nastavlja svoj dijalog sa horom, no ovoga puta u prigušenijoj opštoj drami koja se prelila u oplakivanje raspetog Hrista i lament nad sudbinom pojedinca. Treći deo pasije donosi još izrazitije smirenje, prozirniji i pročišćeniji orkestar, pa čak i izvesnu himničku vedrinu horskih odlomaka koji deluju kao koral. Bariton solo sada često ne peva, već smireno izgovara tekst, harmonije su jasne, a dijatonske i svetle, pa se ima utisak da se kompozicija koja je započela kao visoko ekspresivna drama inspirisana duhovnim sadržajem, vratila svom korenu, samom crkvenom ritualu koji se artikuliše upravo ovakvim kompoziciono-tehničkim potezima. Bariton solo kao da je i zaista preuzeo ulogu sveštenika koji vodi uskršnju liturgiju na Veliku subotu. Sve ono što je na početku bilo monumentalno, napregnuto, slojevito, glasno, uznemireno i dramatično, ka završetku polako postaje jednostavno, bistro, sabrano i snažno u fokusu na iskupljenje i elevaciju ka Bogu. Mističku žrtvu, pasiju za bariton solo, hor i orkestar slušate premijerno na Radio Beogradu i u našoj zemlji, a sa snimka koji su na prvom izvođenju dela aprila 2017. godine ostvarili njegovi poručioci, hor Holandskog radija i orkestar Concerthebouw. Solista je bio Jeffrey Lloyd Roberts, a dirigovao je Martin Brabins.
Thank you. čem jest. Alleluja. Alleluja.
U emisiji Autogram upravo smo emitovali pravoslavnu pasiju Mistička žrtva Đure Živkovića. Snimak je načinjen na premijeri dela aprila 2017. godine, a ostvarili su ga njegovi poručioci, hor holandskog radija i orkestar koncertske bau. Soliste je bio Jeffrey Lloyd Roberts, a dirigovao je Martin Brabins. Sada ćete slušati kamernu kompoziciju Očuvanju srca, inspirisanu spisom Filokalija oca Filimona. Delo je, kako sam već naglasila, ponelo veliku svetsku nagradu Gromeyer za 2013. godinu, a slušate je sa snimka koji je ostvario ansambl Klang Forum iz Beča sa dirigentom Clementom Powerom.
Thank you.
U emisiji Autogram slušali ste muziku našeg kompozitora srednje generacije Đure Živkovića, koji živi i radi u Švedskoj. Upravo smo emitovali njegovo ostvarenje za kamerni orkestar O čuvanju srca, a izveo ga je ansambl Klang Forum iz Beča uz dirigenta Klementa Pauela. Emisiju Autogram uredila i vodila Zorica Premate.